Бишкекте саат 7 азаттык радиосунда сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен, бүгүнкү ишемби 12 сентябрь таң казактан уктурубузду баштайбыз. Алдыдагы 60 метрлагында биз бүгүн апта окуясы, Борборазия апта ичинде талан тагдыры берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Ошондой эле ыңгайсыз теле долбоорубуздун радио үчүн чыгарылышына ортоктош болосуз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып барам. Адегенде акыркы кабарлардан Оола Кыргызстан жаңылыктары менен Канымгүл Элекеева тааныштырат.
Кечээ 11 сентябрда кайгылуу окуяны эскерүү болду. 2001 жылы 11 сентябрда Америкада болгон террордук каргашанын 8 жылдыгын эскерүү үчүн мамлекет башчы Курманбек Бакиев кечээ Манас эл аралык аэропортундагы АКШнын транзиттик борборунда болду. Курманбек Бакиев Кыргызстан терроризмге каршы күрүштө 8 жылдан бери чоң салымын кошуп келе жаткандыгын белгиледи. Ооганстандагы алдагы деле курч бойдон калууда. Ал жактагы аскерий аракеттер өзүн актаган жок деген пикирин айтып, ошондуктан дипломатиялык, гуманитардык, саясий, экономикалык жолдор менен бул маселени чечүүгө аракет кылуу зарылдыгын белгиледи. Балыкчы окуясы боюнча сот иши 15 сентябрга жылды. Соттук териштирүүнүн башында айыпталуучулардын адвокаты Азимбек Бекназаров, шаардын прокурору Аким Айтбаевка бул ишти мамлекеттик айыптоочу катары катыша албасын эскертип, соттон аны четтетүүнү өтүндү. Адвокаттын өтүнүчүн сот Болот Дүйшөнбеев канааттандырды деп маалымдады жергиликтүү кабарчыбыз. 23 июлда президенттик шайлоонун мыйзамсыздыгына нааразылыгын билдирип, жергиликтүү администрацияга келген адамдарды милиция камакка алган. Алардын ичинен 14 кишиге президенттик шайлоону өткөрүүгө тоскоолдук кылган жана башалмандык уюштурган деген беренелер боюнча айып тагылган. Кыргызстандын терроризмге каршы салымы белгиленди. Транзиттик борбор АКШ менен Кыргызстандын ортосунда достук символу болуп калды деп билдирди кечээ Американын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Агфеллер. Мындай сөзүн элчи кечээ 2001 жылы 11 сентябрда АКШда болгон террордук кол салуунун курмандыктарын эскерүү учурунда айтты. Татьяна Агфеллер Кыргызстан терроризм менен күрөшүүдө башкы ролду ойноп жаткандыгын айтып, муну АКШ менен Ооганстан президенттери да белгилеп жаткандыгын билдирди. 1.5 айдан бери айлык акысын ала албаган 50 ашуун куруучулар Бишкекте көп кабаттуу үй куруп жаткан Сунтар Бишкек кыргыз түрк ишканасынын жетекчилигине нааразычылык билдирип кечээ иш ташташты. Иш таштаган куруучулар укук коргоо уюмдарына жана акыйкат институтуна кайрылышкан. Жаштардын укугун коргоо кыймылынын координатору Гүлшайыр Абдырасилова түрк ишкерлери тарабынан жергиликтүү жумушчуларга айлык акысын бербей создуктуруп, аягында таптакыр бербей койгон учурлар көбөйүп бараткандыгын айтып, бул маселени аягына чейин көзөмөлгө алышаарын азаттыкка билдирди. Курулушчулар айлык акы колдоруна тийменче ишке киришпей тургандыктарын билдиришүүдө. Майыптарды карагандарга кам көрүлөт. Учурда буга байланыштуу мыйзам долбоор иштелип жатканын, ал жакын арада жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлөрүн эмгек жана социалдык жактан коргоо министри Назгүл Ташпаева билдирди. Мыйзам долбоорду майып адамды карап, иштей албаган адамдарга атайын жөөлөк пул чегерип берүү, пенсияга эртерээк чыгаруу, камсыздоо фондун түзүү сыяктуу жагдайлар каралган.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Канымгүл Элекеева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, эми эл аралык окуялардан. АКШ 11 сентябрдагы террордук чабуулдун курмандыктарын эскерди. 2001 жылы 11 сентябрындагы террордук чабуулдун курмандыктарын эскерүүнүн башында кечээ президент Барак Обама өстүрү жана сөзүндө Кошмо Штаттар Ал-Кайдага каршы күрөштөн эч убакта тайсалдабай турганын айтты.
Белгиле,
бул варвардык иш жасагандарга жана бизге кутум уюштуруп жаткандарга каршы чечимибизди кайра жандандыралы. Элибизди коргоодо биз эч убакта солкулдабайбыз. Ал-Кайдан жанан экстрим сүнөктөштөрдүн артынан сая түшүүдө биз эч убакта тайсалдабайбыз, деди президент Обама Пентагондогу эскерүү жыйынында сөз сүйлөп. Ал эми Нью-Йоркто 11 сентябрдын 8 жылдыгына арналган эскерүү жыйыны дүйнөлүк соода борбордун ураган мунарларынын ордунда өткөрүлдү. 2001 жылдын 11 сентябрында жанкечтер карактаган жүргүнчү учактардын Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борбордун көк черген кош мунарасына урулушунан жана Пентагон имаратына Пенсильвания штатынын аймагына кулоосунан 3000 адамдын өмүрү кыйылган. Еврошаркет Ирандын соңку сунушунда негизги суроолорго жооп жок деп эсептейт. Өзөктүк программасынын алясында кырдаалды жөнгө салуу боюнча Ирандын жаңы сунуштарын эл аралык коомчулук күткөн башкы суроолорго жооп жок экенин Евробиримдиктин жетекчилеринин бири Хавьер Саланандын өкүлү Кристина Галач билдирди. Анын айтымында документте конкреттүү проблема эмес, глобалдык маселелер жөнүндө көп сөз болгон. Ирандын сунушу Вашингтон күткөндөгүдөн алыс экенин мурдараак АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү да айткан эле. Бирок ошол эле учурда Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавровдун билдирүүсүнө караганда, Ирандын өзөк программасы боюнча берген сунуштардын үстүнөн иштөөгө болот жана ал дүйнө державаларын ага чогуу чаран жооп берүүгө үндөдү. Израиль Ливандын аймагын артиллериядан атты. Мындай кадам Израилдин түндүгү Ливан тараптан ракетанын атылуусуна жооп иретинде жасалды. Бул соңку 7 айда Израилдин аймагынын Ливан тараптан биринчи рет ракета менен атылуусу болду. Расмий өкүлдөрүнүн айтымында ракета Нахара деген шаарынын жанына түшкөн. Жабыртаткандар катталган жок. Ливандын түндүгүндө шииттердин Хезбала уюмунун согушкерлери жайгашкан. Израиль Хезбала менен 2006 жылдын айында бир ай бою согушкан болчу. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун ракета атылуусун айыптады. Каспий жээгиндеги өлкөлөр биринчи бейформал саммитине чогулду. Эки күндүк жыйын Казакстандын Актау шаарында өтүүдө. Ал жерге Каспий боюндагы 5 өлкөнүн 4-ү Азербайджан, Казакстан, Орусия, Түркмөнстан лидерлери чогулду. Иран бейформал саммитке чакырылган эмес. Актауга келер алдында Орус жана Казак президенттери Дмитрий Медведев менен Нурсултан Назарбаев эки тараптын анчинде энергия маселесин Оренбург шаарындагы жолугушуунда талкуулашты. Иранын тышкы иштер министри Манучекер Маттакинин сөздөрүнө караганда, Актаудагы эки күндүк жыйын мурдагы макулдашууларды бузгандык болуп эсептелинет. Каспийин тегерегиндеги 5 өлкө анын мунай жана газ байлыктарын кантип бөлүштүрүү боюнча азырынча мунасага келе элек. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдары. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 12-сентябрда Алатоо жергесинде жамгыр жаабайт. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарынын айрым тоолуу аймактарында жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Нарын, Ысык Көл аймактарында 15-20, Талас облусунда 19-24 даража, Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 22-27, Баткен чөлкөмүндө 20-25 даражага жылыйт. Борборубуз Бишкекте жамгыр жаабайт. Батыштан кон желден ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 24-26 даражага жылуу болот. Алиет Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыров сот жообуна тартылар тартылбасын жогорку кеңеш жакын кырлыкта аныктаганы турат. Башкы прокуратуранын кайрылуусун тарылып чыгуу үчүн Ушлаптада парламент убактылуу депутаттык комиссия түздү. Оппозициячыл депутат президенттик шайлоо күнү балыксыда мамлекеттик имаратты басып алуу аракетин уюштурду деп айыпталууда. Аптокас түрмөнүн кезектеги чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу сөз болмокчу. Оодо түрмөктүн автору Мурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы урматтуу каармандар? Кубанычбек Кадыров депутаттык мандатын май айында өткөрүп берген. Осмонбек Артыкбаевдин ордуна келген социал-демократтар партиясынын жаш депутаттарынын бири. Ал 23 июлдагы президенттик шайлоо учурунда Балыкчыда көчөгө чыккан оппозициянын 200 чамалаш тарапкеринин ичинде болгон. Бириккен оппозициядан президенттикке талапкер Алмаз Атамбаевдин жактоочулары көчөгө добуш берүү ОДОНО мыйзам бузуулары менен өтүп, административдик ресурстар өктөм пайдаланып жатат деген доомат менен чыгышкан. Күч менен басылган бул нааразылык чаралары башаламандыкты уюштурууга, бийликти күч менен басып алууга аракет жасалды. Участкалык шайлоо комиссиясынын иштерине тоскоолдук болду. Бийлик өкүлдөрүнүн талаптарына баш ийүү болгон жок деп чечмиренип, кылмыш иши козголгон. Мына ушундай жагдай депутат Кадыровду депутаттык кол тийбестиктен ажыратуу маселесинин көтөрүлүшүн шарттоду. Башкы прокуратура депутаты Кубанычбек Кадыровго Балыкчы окуясын уюштуруучу катары айып тагууга жогорку кеңештен уруксат сураган катын 2-сентябрда жиберген. Башкы прокуратуранын кайрылуусу шаршемби, бейшемби күндөрү парламенттин комитеттеринде, фракцияларында, андан кийин жалпы сессиясында кезексиз каралып, 7 депутаттан турган убактылуу комиссия түзүлдү. Комиссия башкы прокуратурага коюп жаткан айыптын чын төгүнүн өз алдынча териштирип чыгат. Талкуу учурунда жогорку кеңештин төрага орун басары Чолпон Байекова:
Эта комиссия создается как раз-таки не против интересов Кадырова, а именно в его интересах.
Бул комиссия депутаттын кызыкчылыгына каршы эмес, анын кызыкчылыгы үчүн түзүлүп жатат. Сунуштун мазмун маңызын көрүп атасыңар. Көптөрүндө суроолор пайда болот. Ошондуктан кесиптешибиздин тагдыры жөнүндө маселени чечүүдө мурда ошол суроолорго жооп алуу керек болот. Комиссия чоо жайды териштирип алуу үчүн түзүлүп жатат.
Эта комиссия создается для того, чтобы разобраться в этом.
Деди Чолпон Баекова. Коммунистер фракциясынын мүчөсү депутат Каркмазов жетектеген комиссия 7 депутаттан куралды. Алардын 4-ү Ак жол партиясынан кирди. Ал эми социал-демократтар фракциясынан Ирина Карамушкина менен Роза Отунбаева кошулду. Отунбаеванын 2 депутат комиссияда өз партиялашынын таламын колдон келишинче коргой тургандыгын, бирок андан канчалык деңгээлде майнап чыгарына анча ишенбей тургандыгын билдирди.
Кадыров деле бир да жолу суракка келе элек болчу, мына ошентип түзүлүп атат. Ушундай жагдайда анан үстүнөн эле мамтип тон бычып атышат. Закондун негизинде дейт, мен ошол замат эле сурадым, азыркы бийлик эмне закондун негизинде отурабы деп. Ошентсем микрофонду өчүрүп атат спикер бул темадан тышкары деп. Демек өздөрүнө келсе бул эчтеке иштебей калат экен. Анан башка мына оппозицияга келсе эле аны ошо жанчып бычыратам деген эле мааниде болуп атат бул.
Депутаттардын талаш тартышына караганда Кадыровко байланышкан иш боюнча чечим кабыл алуу жеңил болчудай көрүнбөйт. Парламенттик көпчүлүктү түзгөн Ак жол фракциясындагы депутаттар дээрлик социал-демократтар фракциясынын мүчөсүнүн аракетинде күнөө жок дегенге караганда башка прокуратуранын негиздерине көбүрөөк ишенип турушат. Фракция мүчөсү, Конституциялык мыйзамдоо комитетинин төрагасы Зайнеден Курманов маселен буларды белгиледи.
Эми болгон окуяны айтыш керекте. Болду беле окуя же болгон жокпу? Окуя болуптур. Фиксация болду, свидетелдер бар. 200 адам келген, 20 адам кармалган. Бардык протоколдорду жазылып турбай. Андай жок болсо анда башка кеп эле. Тиги избирательный участок мэрияны штурм болгон. Ошол негизинде чечим чыгарыш керекте. Бирөөнүн оюнда эмес, факт. Негизинде. Ошо факт негизи фактылар ошондой болуп атат.
Бирок Кадыровдун пикирдештери башка прокуратура жогорку кеңештин колу менен мыйзамсыздыкка каршы күрөшкөн элдин таламын талашкан депутатты жазалоо аракетин көрүп жатат дешүүдө. Мындай пикирин парламентте депутат Ирина Карамушкина билдирип, депутаттарга саясий көз караш үчүн кысым жасоого болбой тургандыгын өз кесиптештерине эскертти.
Депутат Кадыров действовал согласно закону о статусе депутата, статья 16.
Депутат Кадыров депутатты макамы жөнүндөгү мыйзамдын 16-чы беренесине ылайык аракеттенген. Депутат мыйзам чыгаруучу бийликтин өкүлү катары мыйзам бузууларды токтотууну талап кылууга, тиешелүү органдарга, жетекчилерге кайрылып, мыйзам бузууларды токтотууга укуктуу. Бирок добуш берүү маалында жер-жерлерде бийлик мыйзамга каршы аш кире көп аракеттерди жасады. Аларга наамы менен кызмат ордунан ажыраганга караганда 2 депутатты сабап, элди камап коюу жеңил болду. Ошондуктан тартип коргоо органдары өздөрү жарандардын шайлоо укуктарын коргоо боюнча депутаттык ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырууга тоскоолдуктарды жасашты. Ага ылайык депутаттын макамы жөнүндөгү мыйзамдын 41-чи беренеси боюнча дал ошолор жоопкер болушу керек.
Закона о статусе депутата. Именно они должны нести ответственность, предусмотренность законом Кыргызской Республики.
Ирина Карамушкина ушинтип белгилеп өткөндөй Балыкчы окуясында милиция социал-демократтар фракциясынын 2 депутатына күч колдонулуп камакка алынгандыгы тууралуу маалымат тараган болчу. Алар Кубанычбек Кадыров менен Мирбек Асанаконов СДПнын 2-чи депутатына байланыштуу прокуратурада кандайдыр бир дооматтар бар жок экендиги беймаалым. Деги эле Балыкчы окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин айланасында ички иштер кызматтары да прокуратурадагы ачык маалымат тараткан жери жок. Жума күнү белгилүү болгон маалыматка караганда жалпысынан Балыкчы окуясы боюнча 20 кишиге айып тагылууда. Алардын 14-ү тергөө абагында отурушат. Баш коргоо жарасын өзгөртүүнү сурап кайрылган камактагылардын 2-үнү гана, бир жигит жана бир кызды жогорку сот убактылуу бошотту. Аралыкта талдоочулардын назарын күчтөнүп турган бүгүнкү жагдайда бийликке оппозицияга каршы мындай катаал чараларды көрүүгө түрткү болгон жагдайлар бурууда. Мунун башкы себептеринин бирин саясат талдоочу Марсариев оппозициянын элдеги таасирин дагы азайтып, элди саясатсыз жашоого мажбурлоо аракетинен көрөт.
Мыйзам буга алып барбайт болчу, себеби анча деле мындай аябай чоң нарушение болгон жок да. Муну атайын эле жасап атат болуш керек. Себеби оппозицияны басым тартып, оппозицияны токтотуш керек да, анан оппозицияга эл дагы кошулбай азайсын деген мен ойлойм, бул аша чаап кетип атышат да.
Али металдоочу табылды Акировдун баамында балыкчы окуясы мынчалык оор күнөөлөрдү так кудай деңгээлге чыккан жок.
Ошол балыкчы окуялары мисалы үчүн 21 марттагыдай болуш керек болчу да, мындайча айтканда административ зданияларды басып алып, же болбосо өрттөп жана башка ушундай нерселер болсо ошондо айыптоого болот да. Бул жерде төңкөрүш жасоого дайындануу жөнүндө эч кандай сөз шаар түрткү жок болгондо, тек гана ошо жеке партиялык кызыкчылык жана шайлоонун кызыкчылыгынын негизинде талаштын жүрүшү жөнүндө сөз болуш керек болчу да,
дейт Табылды Акиров. Кандай болгон учурда да балыкчы окуясы боюнча териштирүү жакын аралыкта аяктарына саясий куугунтук жасалып жатат деген дооматтарды төгүндөгүдөй чечим чыгаарына ишенгендер айыпталып жаткандардын тарапкерлеринин жана оппозициялык саясатчылардын арасында дээрлик жокко эсе. Муну акыркы жолу жума күнгө белгиленген сот отурумуна баргандар дагы бир ирет белгилешти. Бул жолку сот отурумуна баргандардын арасында Алмаз Атамбаев, Азимбек Бекназаров, Роза Отунбаева өңдүү саясий лидерлер бар. Алардын катарында Кубанычбек Кадыров дагы бул ирет сот отурумуна катышуу үчүн Балыкчага барган. Азаттыктын кабарчысынын депутат Кадыровдон депутаттык кол тийбестик макамын алуу сунушу боюнча пикирин билүүгө жасаган аракетинен майнап чыккан жок. Президенттик шайлоо алдында берген интервьюсунда болсо депутат Кадыров оппозициялык талапкердин айланасындагыларга жер жерлерде кысым болуп жатканын белгилөө менен мындайларга жол берилбестигин белгилеген болчу.
Мисалы үчүн социал демократтар партия эмес, дагы бириккен элдик кыймыл кыргыз эли буга эч качан жол бербейбиз.
Депутаттын кол тийбестик макамын калтырат дегенге караганда учурда алып салат деген көз караштар басымдуулук кылууда. Бул биринчи кезекте парламентте бийликтин, анын ичинде башкы прокуратуранын кызыкчылыгын коргогон Ак жол коммунисттер партиясынын басымдуулугу менен түшүндүрүлүүдө. Депутаттык макамга байланышкан маселе көтөрүлгөнү коомчулукта депутаттын кол тийбестиги тигил же бул саясатчыны жазалоочу ыңгайлуу курал катары бааланып жаткандыгы айтыла баштады.
Ушул 18 жылдан бери эле ушул кол тийбестикти алуу принциби киргизилгенден бери эле депутаттарды мындайча айтканда тескөө иретинде саясий негизде гана колдонулуп келатат да бул статьялар. Ал эми мисалы үчүн бир дагы жолу депутаттар коррупциянын негизинде жана башка мындай башка бир кылмыштардын негизинде кол тийбестигинен ажыраган эмес да. Мындайча айтканда бул статья азыркы абалда баягы куугунтук үчүн гана колдонулуп келатат да,
деди талдоочу Табылды Акиров. Депутаттык кол тийбестикти алуу маселеси кыргыз парламентинде алгачкы жолу көтөрүлгөн жери жок. 2005 жылдан кийин депутаттык кол тийбестикти алып салуу маселеси Султан Урманаевга жана Айдар Акаевга байланыштуу көтөрүлүп, экс президент Аскар Акаевдин уулунун кол тийбестик макамы алынып салынган. Жоон топ депутаттарды кол тийбестиктен ажыратуу маселеси кош палаталуу парламент кезинде да козголуп, бирок парламент ал кезде өз кесиптештерин жазалоого жол бербей койгон учур болгон. Угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Оодо таңкы Азаттык, эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аяктап жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн мен Улан Алымкулу уулу алып барам. Казакстанда оппозициячыл республика ЖСТи ири өлчөмдөгү айып пулга жыгылды. Түркмөнстанда кезектеги мунапыс жарыяланды. Борбор Азиянын маселелери Польшадагы аралык жыйында талкууланды. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул темаларды чагылдырабыз. Оолу Казакстан окуяларынан. Ушул аптада Казакстандын оппозициячыл маанайдагы дагы бир басылмасы ири өлчөмдөгү айып пулга жыгылды. Алматынын Медеу райондук сотунун чечими менен Республика газетасы БТА деп аталган банктын жетекчилигине 60 млн теңге же $400 000 төлөп берүүсү керек. БТА банк жетекчилиги менен газетанын ортосундагы соттук териштирүү июль айында башталган. Банк Республика газетасынын ал быйыл март айындагы санында банктын каржылык абалы тууралуу жазылган макаласы үчүн сотко берген. БТА банктын өкүлдөрүнүн ырастоосунда ошол журналистик материалдын натыйжасында алар 6 млрд теңге же $40 млн жакын каражат жоготкон. Сотко жолдонгон дооарызда БТА банктын жетекчилиги газета Алардан 80 миллион теңге өндүрүп берүүнү суранган болчу. Алматынын Медеу райондук соту 9 сентябрдагы чечим менен банктын доорун жарым жартылай канааттандырды. Бирок Гестин баш редактордун орун басары Оксана Макушинанын айтымында сот доогердин арызын жарым жартылай канааттандырган күндө деле басылманын сот өкүмүндө көрсөтүлгөн сумманы төлөөгө алы жок.
60 миллионов для нас это неподъемная цифра.
60 миллион биз көтөрүлө турган сумма эмес, биз аны төлөп бере албайбыз. Иш жүзүндө бул бизди банкрот болууга алып баруусу мүмкүн.
Привести к нашему банкротству.
Деген баш редактордун орун басары газета эми өкүмдү өзгөртүү аракетинде кийинки инстанциядагы сотко арыз жолдоо маселесин юристтер менен кеңешкен соң чечерин билдирди. Белгилей кетүүчү жагдай, Республика ГЭСТ учурда казак биригинин куугунтугуна кабылган ишкер БТА банктын мурдагы жетекчиси, казак оппозициясынын мурдагы лидерлеринин бири учурда бозгунда жүргөн Муктар Аблясов атагандык басылма деп эсептелинет. Быйыл февраль айында ал башкарган БТА банк улутташтырылган эле. Муктар Аблясовдун өзү болсо өкмөттүн аракетин рейдерлик деп атап мекенинен качууга аргасыз болгон. Республика Казакстандын сот чечими менен жабылган же ири өлчөмдө айыппулга кириптер болгон алгачкы эле басылмасы эмес. $200,000 өлчөмдөгү айыппулга жылган Таш Жарган газетасы өзүн банкрот деп жарыялоого арыз берди. Журналисттер коркунучта деген укук коргоо фондунун президенти Розлана Таукина биз менен болгон маегинде белгилегендей, Казакстанда да сот чечими менен жабылган гезиттердин журналисттери адатта басылмасын баш кат менен чыгарууга аракеттенишет. Андыктан бул жерде гезиттин жабылуу фактысы деле тагдыр чечер мааниге ээ эмес. Маселе башкача ой айткандарды кысы улам күчөп бара жаткандыгында.
Сегодня я могу сказать, что газета «Республику» закрыли...
Бүгүн мен «Республика» гезитинде анын кесиптик ишмердиги үчүн, алар кесиптик милдетин аткарып жаткан үчүн жабышты деп айта алам. Эмне үчүн Казакстанда экономикадагы, саясаттагы, банк чөйрөсүндөгү кырдаал боюнча объективдүү эмес болсо да альтернативалуу маалыматка тыюу салынган. Бул жерде сөз мамлекет бүгүн Казакстандын маалымат мейкиндигинде киргизүүгө аракеттенген принцип, тыюу салынган темалар жөнүндө болуп жатат.
На информационном пространстве Казахстана.
Розлана Таукина айым биз менен маегинде кошумчалагандай, ал Кокус газета апелляциялык арыз жолдосо экинчи инстанциядагы сот ишти адилет караарына, жок дегенде басылманы ал көтөрүлө турган айыппулга жыгаарына ишене албайт. Мындан бир ай мурда эле Казакстанда Алматы Инфо деген гезиттин баш редактору Рамазан Эсергепов мамлекеттик сырды жарылап жибир деген жөө менен 3 жылга соттолгон эле. Ушул айдын башында болсо таанымал укук коргоочу Евгений Жовтис 4 жылга кесилди. Ал адам өлүмүнө алып келген жол кырсык үчүн айыптуу деп табылды. Казакстан жарандык коому жана айдаралык уюмдар укук коргоочунун соттолушун 1-2 жылдын 3 жылы катары баалашкан. Эл эми июль айында Казакстанда интернет жананын баардык ресурстарын салттуу маалымат каражаттарына теңештирген мыйзам күчүнө кирген. Эл аралык укук коргоо уюмдары, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казакстан өзүнүн журналисттери президентти ал мыйзамга кол койбоого чакырышкан. Бул окуялардын баары Казакстан келерки жылы ЭКК төрагалыкларына саналуу ай калганда орун алып олтурат. Журналисттер коркунучта деген коомдук кордун президенти Розлана Таукинанын пикиринде мунун артында казак бийликтеринин ЭКК төрагалыгы эч жака качпайт деген бекем ишеними турат. Чакыртып алуу, кайтарып алуу механизми болгон эмес. Андыктан алар маалымат талаасында укук коргоочулар чөйрөсүндө эмне болуп жатканына карабай төрагалык качпайт деген ишенимде турушат. Бүгүн Казакстан өлкөнүн ичинде каалаганын жасай алат. Талаанын тазалап тептеги сүйлөгөн дудук деп айтсак болот. Азыр бийликте тургандарга оппонент боло турган эч кимиси жок чөйрөнү калтырып, ошол натыйжа менен эң демократиялык уюмдун төрагасы болгону турат. Дейт Розлана Таукина. Казакстандын ЭКК болочок төрагалыгын ушул аптадагы жыйында Вашингтондо АКШнын Хельсинки комиссиясында талкуулаган. Казак расмий өкүлдөрү да катышкан бул жыйында Хельсинки комиссиясынын билдиргенине караганда маселелердин кеңири чөйрөсү, анын ичинде адам укуктарынын сөз эркиндигинин абалы, бейөкмөт уюмдардын ролу каралган. Жыйында Хельсинки комиссиясынын төрагасы сенатор Бенджамин Кардин адам укуктарынын сакталышы боюнча кооптуу баяндамаларга карабай, алар Казакстан менен ал төрагалыкка киришкен учурда да иштешерин айтсак, комиссиянын тең төрагаларынын бири конгрессмен Алсы Хестингс Казакстан эми эки күн алдын алган милтемелерди аткаруунун үлгүсүн көрсөтүүсү керектигин, эки күндүн аймагындагы адам укугун бузууларга Казакстан кандай мамиле жасаарына Хельсинки комиссиясы кылдат байкосаларын белгилеген. Бул аралыкта президент Назарбаевга Казакстандын түбөлүк президенти болууну ушул аптада кайрадан сунуш кылышты. Казак президентинин баспасөз кызматынын билдирүүсүнө караганда, Назарбаев Актоо облусунун кыдыруусу учурундагы өлкөнү түбөлүк башкарууну жергиликтүү аксакал профессор, тарых илимдеринин доктору Закраттин Байдосов сунуш кылган. Назарбаевдин расмий сайтында айтылгандай, өз сөзүндө президенти эл жашоосун жакшыртууга багытталган саясат үчүн алкаган профессор алдыда шайлоо өткөрүүнүн зарылдыгы жоктун, конституцияга тиешелүү өзгөртүү киргизүү керектигин сунуш кылган. Siz Azadlıktan Borbor Aziya hafta içinde bir sunuğu cihatasız. Mikrofonda olan Alım Kuluğlu. Yemi Türkmenistan okuyalarından. Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowdun jardygy менен өлкөдө кезектеги мунапыс жарыяланды. Бул ирет мунапыс абактагыларга ыйык Рамазан айындагы кадыр түндү утурлай берилди. Президенттин жардыгына ылайык абактагы жаза мөөнөтүнө өтүүдөн бул ирет 1284 киши бошотулат, алардын арасында чет өлкөлөрдүн 21 жараны бар. Президенттин жардыгында кадыр түндү утурлай жарыяланган кезектеги мунапыс бул ата бабалардын гумандуу салттарына сый урмат көргөзүү экендиги айтылган. Түркмөнстанда мамлекеттик жана диний майрамдарды утурлай абактагыларга мунапыс берүү мурдагы президент Сапар Мурат Ниязовдун учурунан бери жайылган тажрыйба. Бирок адам укугун коргоочулар Түркмөнстанда биринчи жекче алмашканы менен мунапыстын мурдагы тажрыйбасы али сакталып жатканда ал абактагы саясий айыпкерлерге жайылтылбаганын белгилешет. Адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси деген уюмдун жетекчиси Фарид Тагбатурин ушул ишемби күнү бизге буларды айтты.
Говорить конкретно о том, кто включен в эти списки, еще рано, но
бул тизмеге кимдер кирген жөнүндө конкреттүү айтып азырынча эркелик кылат. Бирок көптөр саясий айыпкер катары эсептеген жана бошонуусун күткөндөр иштин ал тизмеге эч ким киргизилбегендей. Президент Бердимухамедов жакын арада чет өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугат. Быйыл күздө Европага да сапарлары белгиленген. Мындай иш чаралардын алдында түркмөн милдеттери үчүн өлкөнүн демократиялык өзгөрүүлөргө даярдыгын көргөзүүсү логикалуу болмок. Билесизби, ушуга окшогон үмүттөр такай эле айтылган менен акталбай калат. Азырда ушул эле нерсе кайталанат сыяктуу.
Оправдывается. Боюсь, что и в этот раз будет то же самое.
Деги эле мунапысты утур-утур жарыялаган Түркмөнстан түрмөлөрүндө канча адам бар жана алардын канчасы саясий айыпкер деп эсептелинет? Биз бул суроону кайра эле укук коргоочу Фарид Тагбатулинге жолдодук.
Общее число заключенных больше 10 тысяч. Насчет политических достаточно.
Абактагылардын жалпы саны 10 000 ашуун. Ал эми саясий айыпкерлер боюнча дипломаттар жана укук коргоочулар арасында олуттуу талкуулар жүрүп келет. Себеби Түркмөнстандын шартында кимди саясий айыпкер, кимди жөн эле кылмышкер деп баалоо татаал иш. Анткени Нияз мушунда иштеген чиновниктердин көбү саясий жүйө менен, бирок жеп ичүү өңдүү чарбалык кылмыштар үчүн соттолгон. Балким чын эле саясий жүйө менен соттолгон адамдардын туугандары атайын кызматтардан коркконунан уламаны ачык айта алышпайт. Ал эми көпчүлүктү кызыктыргандардын саны 50 000 ашуун. Алар 2002-жылы мурдагы президент Ниязовго кол салууга аракеттенген деген айып менен соттолгондор. Мындан сырткары АВИР туткунда эсептелгендерди кошкондолар, мисалы куралдуу күчтөрдө диний ишенимден улам кызмат кылуудан баш тарткандар баары 100 киши болушу мүмкүн.
Вооруженных силах из-за своих религиозных убеждений. Вот таких, наверное, может быть, набраться где-то человек 100.
Дейт, адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси деген уюмдун башчысы Фарид Тагбатулин. Саясий айыпкерлердин укук коргоочулар түшкөн тизмесинин башында өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Борис Шыйхмурадов турат. Ал 2002-жылы президент Ниязовдун өмүрүнө кол салууга жана мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деген айып менен соттолгондордун негизгиси. Бирок кесиби боюнча журналист Шыйхмурадовдун түрмөдөгү тагдыры али белгисиз бойдон калууда. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Чыгыш Давос деп аткан экономикалык форум ушул аптада Польшанын Криница шаарында 19-нчу ирет өтүп жатат. Алгачкы жолу анда Борбор Азия көңүл чордонда болду. Мунай менен газкабай Борбор Азия энергия булактарына муктаж Европа биримдигин барган сайын кызыктырып келет. Ошол эле маалда жыйын катышуучулар белгилешкендей шаркет чөлкөмдөгү демократиялык стандарттарды көңүл сыртында калтырбоого тийиш. Сөз Айнура жекше кызында.
Криница форуму адатта европалык маселелерди талкуулайт. Бул ирет болсо Борбор Азия маселелерине арналган 2 семинар өткөрүлүп, Евробиримдиктин АКШ, Россия жана аймактан келген расмий өкүлдөр менен энергия боюнча эксперттер пикир алмаша алышты. Сөз сүйлөгөндөрдүн көбү Россия менен мамилелерин татаалдаштырып алган биримдик эми энергияны өндүргөн башка өлкөлөрдү издөөгө муктаж деп белгилешти. Бир катар аттуу баштуу адистердин ырастоосунда Борбор Азия батыш үчүн мунай менен газдын альтернативалуу булагы болуп бере алат. Россиядагы энергия коопсуздугу боюнча фондунун жетекчиси Константин Симонов Москва менен Брюссель Борбор Азиянын энергиясы үчүн атаандаш боло алышпайт деди.
Ну и самое интересное заключается в том, что, в принципе, на сегодняшний день вот тоже объем газа, который в Центральной Азии...
Эң кызыгы, Борбор Азияда өндүрүлгөн газ азыр эле Еврошаркетке жөнөтүлүп турат. Европа Борбор Азия өлкөлөрүн көзөмөлгө алса, энергия булактарына байланышкан проблеманы чечүүгө мүмкүндүк алат деп ойлойт. Бирок ошол ресурстар Европага ансыз да жеткирилүүдө. Маселе азыр аны ташуунун жаңы маршруттарына гана барып такалат.
Новых маршрутов доставки этих энергоресурсов до европейского потребителя.
Симоновдун айтымында Россия Өзбекстан менен Түркмөнстандагы айрым долбоорлорунан баш тартты, бирок Шаркет автоматтуу түрдө Россиянын аймактагы ордун ээлей албайт. Борбор Азиянын энергия рыногуна кире турган эмки ири шерик Кытай болмокчу, деди Симонов. Бирок Россиядан айырмаланып, Кытай мунай менен газды ички гана керектөөгө жумшап турмакчы. Семинардын бир катар катышуучулары Европа чөлкөмдө туш болуп жаткан дилеммага токтолушту. Шаркет бир жагынан энергияга муктаж, экинчи жагынан Борбор Азиядагы демократиянын абалын көз жаздымда калтыра албайт. Сөз сүйлөгөндөрдүн көбү биримдик өз принциптеринен тайбай, ошол эле маалда өзүнүн энергия коопсуздугу жөнүндө ойлонушу керек деп белгилишти. Аймактагы укук коргоочулар жана оппозициядагы саясатчылар батыш адилетсиз шайлоолорго адам укуктарынын начар абалына кош көңүл мамиле жасоодо деп айыптап келишкен эле. Таджикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири болсо, Европаны Борбор Азияда мунай менен газ гана кызыктырат деген таасир калаарын айтат. Еврошаркет 2 жыл мурун Борбор Азия боюнча стратегия кабыл алган. Ага энергия коопсуздугу, экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү, соода жана экономика, адам укуктары, демократиялаштыруу өңдүү бир нече багыт камтылган. Биз ошол долбоорду талкуулап жатканда бир нече камтамабызды айтканбыз. Атап айтканда, стратегияда энергия маселеси негизги кылып көргөзүлгөндө таасир калтырган. Чөлкөм Европаны кошумча май куюучу жай катары гана кызыктырат. Шаркет менен Борбор Азиянын сезимтал байланыштарын далилдеген себеп Крыница форумунда чөлкөмдөгү авторитаризм жана диний экстремизм боюнча семинар пландалганы менен кийин ал болбой калды. Жыйындын уюштуруучуларынын бири атын атабоону суранып, өзбек делегациясы авторитаризм боюнча жыйынга байланыштуу нааразылыгын билдиргенин айтты.
Айнура Жекше кызы баяндады. Ушту менен Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Одо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Ыңгайсыз теледолбоорусунун бул жолку чыгарылышында өлкөнүн башкаруу системасын реформалоо маселеси талкууланды. Ага мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов жана Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Ормоновтор катышты. Көрсөтүүнү кабарчыбыз Кубат Оторбаев алып барган. Азыр ошол телепрограмманын радиочунун чыгарылышынын биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Бүгүн биз өлкөнү башкаруу же башкаруу системасын канткенде жакшыртабыз деген темада сөз кылабыз. 1-сентябрда жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө президент Курманбек Бакиев негизинен башкаруу системасынын көйгөйлөрү тууралуу маселеге кеңири токтолду да. Мына ошол жерде биринчи көйгөй катары ушу коомдук пикирде ушу улуттук жана мамлекеттик идеологиянын жоктугу ушу биздин гендерди көп кесип атат. Коомдогу ар кандай күчтөрдүн бир башын бириктирүүчү бизге бир идеология керек экен дегендей маанинде сөз сүйлөдү да. Ушул жагынан алганда, Дастан ага, сиз мына мурда мамлекеттик катчы болуп иштедиңиз, жогорку кызматтарда көп иштедиңиз. Бизге ушул тапта өлкө мына бир топ эле кыйын күндөрдү баштан кечирип атат. Албетте өнүгүүлөр бар, өсүш бар, бирок эми ойдогудай эмес дегендей. Ушул жагынан алганда бизге эмне идеология боло алат, коомду мамлекетти эмне бириктире алат?
Эгемендүүлүктүн 3 түркүгү: биринчиси саясий эркиндик, экинчиси өлкөнүн азык түлүк жана аскер коопсуздугун камсыздаган кубаттуу экономика, үчүнчү түркү бул рухий боштондук. Рухий боштондук эл өз тарыхын, тилин, наркын, салтын, маданиятын, рухий байлыгын сактап, даңктап, ошолорго таянып өз өнүгүү жолу менен жашоо. Ошон үчүн мамлекеттик жана улуттук идеология эгемендүүлүктүн рухий өзөгүн түзөт. Эгерде бул түркүк жок болсо, саясий эл эркиндик болсо, мындай эгемендүүлүк калың элдин мүдөөсүнө толук жооп бербейт. Биз ошого күрөө болуп отурабыз.
Улбек мырза, мына сиз бийликтин Ак жол партиясынын жетекчилеринин бирисиз, жогорку кеңештин депутатысыз. Мына президент айткан маселеге сиздин пикириңиз кандай? Ушул чоң фракцияны жетектеп атасыз. Бизге азыркы тапта эмне ушул улуттук идеология, Дастан ага айткандай эмне түркүк болуп бере алат?
Албетте, ушул Дастан аганын сөзүнө мен да кошулам. Биз ушул Советтер Союзунан калган жанагы президент айткандай кансыз келген эгемендүүлүгүбүздү өзүбүз өзүбүз мындай башыбызга түшкөн бакытты ушундай толук колдонуу маселесин таппай келебиз да. Себеби азыр өсүп аткан жаштарыбыз, илгерки союз убагындагы идеология такыр башка болчу. Азыркы жаштарыбызды ушул акыркы убактарда президентибиз Курманбек Салиевич айтып атат, ушул улуттун өзүнүн улут экендигин, кайда барардыгын такташыбыз керек депчи. Себеби көп улуттуу биздин мамлекет, ошол ар бири мен кыргызстандыкмын, мен ушул Кыргызстан үчүн күйүп жанам деген бир идеянын тегерегинде, бир идеологиянын тегерегинде кошулуш керек. Ошондуктан мен толук кошулам. Жанагы бизде ушул коомчулукта дагы бул сөз көп айтылып жүргөн, муну президент жашырбай айтты, ушул көйгөйлүү маселелердин бири катары. Ошондуктан идеологиябызды, ушул кайда барабыз, кантип барабыз эртеге, бизди кыргыз элин ушу жок болуп кетүүчү элдердин бири деп дагы айтып атышат. Бул өтө чоң маселе. Ошондуктан мен ойлойм, муну кыргыз эли баардыгыбыз чогуу колдоп, чогуу сунуштарды берип алдыга жылышыбыз керек.
Мына сизде элдик курултайды топтоо керек, ошо элдик курултай мамлекетти башкарууга кеңири аралашышы керек деген пикириңизди айтып жүрдүңүз эле. Президент өзүнүн сөзүндө дагы ошо жогорку курултай түзүү маселесин көтөрдү да. Сиз айткан идеяларга ушул үндөшүп турабы? Болсо кандай формада болушу мүмкүн сиздин сунуш боюнча?
Биздин бабаларыбыз айтыптыр, өлкө башкарганда жердин шартын, элдин салтын эске алып туруп башкаргыла деп айткан экен да. Мына ушул маселеде эмне биз оорчунду деп айтсак, атам замандан бери кыргызды кайсы касиет сактап келген? Ошолордун бири элдик курултай. Эл дайыма да өз тагдырын өзү чечкен, бийликти өзү жүргүзгөн, дайыма да бийлик мурасталып өткөн эмес, дайыма да эл тараптан шайланган. Ошон үчүн биздин ата бабадан келаткан салт бул элдик курултай, демократиянын тучокусу. Себеби ал ыймандуулукту, ата салтын, эне адебин туу кылып көтөргөн эле да. Мына ошого биз жете албай жатабыз. Батыштын айрым ыкмалары кыргызга жага бербейт, жуга бербейт. 16 жыл тажрыйбабыз муну баарыбызга толук далилдеп берди.
Жогорку кеңеш дегенибиз да бар бизде. Мына жогорку кеңеш дагы мындай алганда баардык коомдогу ар кандай күчтөрдүн, катмарлардын бир өкүлчүлүгү болууга тийиш эле. Мындайча айтканда бизде азыр ошо сиз айтып аткан курултайды ушу жогорку кеңеш алмаштырыш керек эле. Сиздер жогорку кеңештин депутаттары кандай кабыл алдыңыздар? Өзүңүздөр ошо жогорку кеңеш балким ошол президент таяна турган бир жанагындай коомдун ар кыл күчтөрүнүн пикирин чагылдыра турган бир деңгээлге жете албай жатасыздарбы?
Эми бул жерде биз айтып кетсек, мен айтар элем, жогорку кеңеш бул негизинен негизги функциясы мыйзам чыгаруу функция болуп атат. Мына биз эки палаталуу парламентте көрбөдүкпү? Бул ошондо элдин өкүлчүлүгү болгон болчу. Бир жагы элдин өкүлчүлүгү, экинчилиги мыйзам чыгаруучу болуп. Азыр биз кайра бир палаталууга өтүп, биринчиден, экинчиден партиялык системага өткөндөн кийин ушул жерде бир жетишпеген кемчиликтер болуп атат да. Мен дагы ойлоп кетем ушундай оюм өзүм. А президент сунуш кылган азыркы президенттин алдындагы ушул жогорку курултай, президенттик кеңешме ошол жерге ушул элибиздин абройлуу кишилери жанагы жогорку чечимдерди кабыл алганда ошолор менен кеңешип, андан кийин гана болсун деген ушул дастан ага айткан жанагы кыргыздын мурдатан келген салтына бир жакындоонун аракеттеринин бири деп ойлойм.
Ошондой шартта бизге жогорку кеңештин зарылчылыгы барбы? Мыйзамдарды балким юстиция министри бар, өкмөттө бар, президенттик администрация эмиштебесе катчылыгы бар, ошолордун бир юридика бөлүмдөрү эле иштеп, балким жогорку кеңешти таратып курултайды калтыруу оңдур.
Негизинен азыр мыйзам чыгаруу бийлик дагы керек болуп атат. Ошого ылайык тиешелүү мыйзамдарды тез кабыл алуу уюм бул ошо жогорку кеңеш болот. Ал эми жанагы курултайдын өзөгү эмнеде? Бийлик, адилет калыс акыйкат болсо ал эл үчүн иштейт. Ошол бийликтин калыстыгын, адилеттүүлүгүн камсыз кылган эл шайлаган элдик курултай болуп келген кыргызда, ата бабаларыбызда илгертен бери. Барс бек өлөрүндө айтыптыр, түз сүйлөгүлө деген экен. Түз сүйлөбөсөңөр ооматыңар кетет деген экен. Ушул эле улуу чындык. Бүгүн дагы биз ошого жете албай жатпайбызбы? Бүгүн түз сүйлөй албай жатабыз. Мына ошол элдик курултайдын негизги максаты элдин мүлөө талабын айтып, түз сүйлөп, калыстыкты, акыйкатты, адилеттүүлүктү кыйш айыпсыз сактап кармоо.
Мен мынау жогорку курултай деп атабыз, элдик курултай деп атабыз. Менинче түпкү мааниси бир го дейм, бирок ошонун чогулуу механизми жана өкүлчүлүгү кантип дайындалат, жерлерден алар кантип келет, аларды ким дайындайт, ким шайлайт, ушул тууралуу сизде кандай пикир бар?
Эми өз сөзүндө президент мындай майда маселелерине чейин токтолгон жок. Мүмкүн элге сунушталган баш мыйзамга өзгөртүүлөрдө ушунун баары толук камтылар, мүмкүн. Бирок ата бабаларыбыз илгертен бери калыстыкты, адилеттүүлүктү сактоо үчүн ошол ар бир уру өкүлчүлөрү, атүгүл канат өкүлдөрү калың эл шайлап, эл гана чакырып ала турган учурда өкүлчүлүк болуп келген да. Мына бул улуу тажрыйба. Биз бул тажрыйбаны бүгүн тааныгыбыз келбей жатпайбы? Президент өзү айтты го,
бизде ушундай тарыхый тажрыйба барбы? Болсо качан болгон мындай ушундай?
Бул маселе биз тарых китептерин окубай жатпайбызбы? Чакан Валиханов 14 китеп жазып калтырган. Ошо кичин дайыма айтып атпайбы? Баланча маселе кыргыздардын курултайында каралган экен. Мына Таласта 1269 жылы Чыңгыз хандын неберелери ынтымакка келе албай, так талашып, бийлик талашып улам ыдырагандан кийин 1269 жылы Таласта курултай өткөргөн экен. Ошол жерде бир эле маселе каралган: ынтымак, биримдик. Булган жерде болгон, Таласта болгон. Бул тарыхта жазылган, курултай деп аталган. Муну эми окуш керек болгон эле.
Улукбек мырза, мына конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси кайрадан көтөрүлүп атат. Бул эми президенттин 1 сентябрда сүйлөгөн сөзүнөн кийин өзүнөн өзү зарыл болуп аткан маселе. Эгер конституцияга өзгөртүү киргизилсе, кандай башка да кардиналдуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Мен ойлойм, биздин президентибиз Курумбек Салыевич айтып кетпедиби? Жогорку кеңештин өзүнүн конституцияда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынын негизинде өзгөртүүлөр. Жогорку кеңештин өзүнүн укуктары бар. Кайсыл статьяга, кайсыл жерине өзгөртүү киргизе алат деген. Ошол мыйзамдардын бир пакети даяр экен. Жогорку кеңешке азыр түшө элек, түшкөндөн кийин биз карайбыз аны. Мен ойлойм, негизинен толук конституцияны өзгөртүү жөнүндө сөз болгон жок. Башкаруу системасына өзгөртүүгө зарыл келген беренелерди карап чыгабыз деген ойдомун мен. Азыркы жанагы сөзгө мен кайрылып кетсем, албетте өзүбүздүн ким экенибизди унутпашыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндөгү глобалдык цивилизация болуп аткан, алдыга жылыткан ортодагы биринчиден, экинчиси кыргыз мамлекетиндеги биз жалаң эле кыргыздар эмеспиз. Бизде ошо башка улуттун өкүлдөрү бар, башка конфессиялар бар. Бардык улуттун ушул мыктылары, эл сыйлаган кишилери чогулган жогорку курултай болот деген сөзүн айтып кетти президент. Мен ойлойм, бул ошол дагы бир алдыңкы кадамдардын бири. Экинчиси, жогорку кеңеш бүгүнкү күндө сөзсүз керек. Албетте ар кандай сөздөр бар, бирок бүгүнкү күндөгү ушул мыйзамдарды дал келиштирүү, ошол мыйзамдарды профессионалдык негизде кароо, жогорку кеңештин депутаттарынын өзүнөн дагы аппаратта аябай мыкты юристтерибиз бар биздин. Ошол иштеп чыгып, андан кийин депутаттар карашат. Ошондуктан бул маселени курултай болсо эле жогорку кеңештин кереги жок деген, бул мен ойлойм туура эмес. Биз азыркы шартка жараша өзүбүздүн улуттук немебизди алып келип кошуп, ошону алдыга жылдырышыбыз керек.
Менде дагы бир суроо бар сизге. Мына конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин оппозиция дагы көп көтөргөн негизинен, бирок бийлик ыйгарым укуктарын бөлүштүрүү маселесине көп көңүл бурулат да, конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө сөз болгондо эле. Учурда президенттин бийлиги өтө күчтөнүп кетти, ошол себептен мына тең салмактуулук бузулуп, коомдогу көйгөйлөрдүн баардыгы ушундан улам келип чыгып атат деген маселе айтылып жүрөт. Сиздин пикириңиз кандай ушуга?
Мен айтар элем, бул жерде мына президент сөзүндө айтты, акылга сыярлык тең салмактуулук деп. Бул жанагы президенттик администрациянын ошол кездеги, азыр ушул иш башкармалыгы деп коебуз, ошого көп мындай чарбага тиешелүү, сөзүн айткандай мына гостиницалар кирип кеткен да, ошол өзүнө бүт чоң эле өзүнчө мамлекет болуп алгандай болуп калган да. Ошонун баардыгын азыр сыртка чыгарып, иш башкармадан баштап, администрациянын өзүнөн баштайбыз, кайталануу болбосун, өкмөткө көбүрөөк өткөрөбүз дегендин өзү, мен ойлойм, бул алдыга койгон чоң кадамдардын бири.
Сиздин пикириңиз кандай? Мына жогорку кеңеш, сот бийлиги, өкмөт бул жагынан алганда өтө эле мындай бийлиги азыраак, ал эми президенттин администрациясы өтө чоң күчкө ээ болуп алган деген пикирлерди оппозиция айтып жүрөт да.
Yerde iki çok mesele var. Birincisi, birliktin hukukun bölüştürülüsünde emes. Birliktin butakları el aldığında turuktu şartta cevaplı buluş gerek. Buna oşol çeçilmeye çatadı. Buna 18 yıl oldu. Kança deputat gelip gitti, ministreler gitti. Bir övelge cevap verdi mi? Bir övelge cevap vergen yok. Eğer de kamoktu, bir koroğu koyundu, bir övge verip, al iştekege cevap vermese, bir ayın içinde koydun bir övge almayıp, kamok bankrot olur. Mamleket de hoşundu. Demek, birliktin hukukların bölüştürüğüden burada, Kırgız elinin takdiri için, birliktin butaklarının bağırısı el aldığında turuktu şartta cevap veriş gerek. Buna uşundu yol tavış gerek. Bu bir. İkinci de, buna Sayıs Uragan'la 18 yıl olup kaldı. Sayıs doğrunda borbordoşturulgan buyrukçu tatal tört tepkiçtü başkaru bugün dağı kalıp duran. Misali rayondor, oblastar, oşul öyle hükmet, anan administrasiya. Zamanın talabına bul, evagile cevap vermeye kalgan. Buna ufunday or koyup durgan gemçiliklerde coyulsa, men oyumça yerdin kızıkçılığına cevap veretele. Bunu da bir aytıp geçiş gerekli. Bunu da bir çeçe durgan mezgil ötüp de getti.
Azatlıktın ıngaysırılır teledolborunun bu yolcu çıkarılışında ülkünün başkaları sistemasın reformalı masajı talkulandı. Ağa Murdağı memleket katçı Dastan Sarılı cana Ağcıol fraksiyon detektisi Uluqbek Ormanotlar katıştı. Görsötünü kabarçıyoruz Kuvat Otorbayev Alparıqan. Azır Oşol teleprogramma olsun birinci bölügün sunuş kıldı. Oda tankı azattık emin azarınızda talan tağdırı attı muzikalık türmögübüz. Türmöktün bugünkü meymanı 20 yıllık ömrünün 35 yılını saktan ötkörügön Mayram Düşekeyeva. Tanımalı hırçı menen kabarçıbız Balbay Alaguşu bayardaştı. Anda mese Oşol Mayeke nazar salınız.
Кадырман угармандар, азыркы сиздерге тартуулана турган талант тагдырына аттуу музыкалык түрмөбүздүн кадырман мейманы 50 жылдык өмүрүнүн 35 жылын куттуу чоң сахнада өткөрүп, угармандардын арасында кыргыздын Людмила Зыкинасы деген урматтуу атка конгон республиканын эмгек сиңирген артисти кыргыз улуттук токтогул Сатылганов атындагы Эмгек Кызыл Ту ордендүү филармониясынын Карамолдоо Розов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин көрүнүктүү ырчысы Майрам Дүйшөкеева. Майрам айым, аткарчылык ырчылык чыгармачылыгыңдын төл башын мектепте окуп жүргөндөбү же театрда иштей баштагандан баштадың беле?
Адам баласы жаралган деле бир өзүндө талант болот экен да. Ырчы болобу, артист болобу, же башка өнөрлөр болобу, башка кесипчилик болобу, мен ойлойм ушу менин маңдайыма тагдырыма ушу ырчылык кесип буйруптур да. Анан эми ырчы болуп кеткендин себеби мен мектептен ырчылардын эң алдыңкысы болчумун. Балалык кезде аябай өзүмдү абдан чоң ырчы сезчүмүн. Ырдап жүрдүм, ошентип мектепте жүргөндө кароо сынактарга катышып жүрдүм да. Андан кийин
сөзүңө озуңда кимдин ырларын ырдап жүрдүң? Эсиңде болсо ошол жашчылыкты эстеп койсо болобу?
Болот. Ал кезде эмненин клубтар жок эле айылда. Тоолордун бир этектерине барып артисттер концерт коюп оюн коюшчу да. Ошондо мен эсимде калган ырчы ушу Раматылык Загыйпа Чечебаева болду. Ошол кишинин жана кийип турган мурункуларда бир өздөрүнүн таланты кандай таза болсо, алардын кийип турган бир кийимдери дагы аябай таза көрүнчү да. Алар бир аппаппак бир капрондордон кийишчү, үлпүлдөгөн ушундай сулуу көрүнүшчү. Анан бала кез деген укмуш да, баарына суктанып ар бир нерсесин карайсың. Анан ошондо Зарепеченин ушу ырдап барганы, Абдыласов деген өзүнүн күйөөсүнүн көбүнчө ырларын ырдачы эле да, анан долоондур дачы. Анан ушу мен долоондур даганын көрүп, жок, мен ушундай ырчы болушум керек деп балалык тунук сезим менен бир жүрөгүмө кабыл алгам да. Ошондон баштап эмнегедир башка кесипти эңсеген да жокмун, ойлогон да жокмун. Мен аз азыр бала кездеги наристе кезимде кыртаган бир ырдын бир куплетин ырдап коеюн. Ал эмнегедир вот башында эле мен ырлардын жана жеңил желпи ырларды жактырчу эмесмин да, мен ошо жүрөккө жакын бир сезим калтыра турган ушундай бир муң аралаш ырларды жакшыртачумун. Ошол кезде мен Рыспай Абдыкадыровдун жанагы ак кайың деген ырдачу элем, ошондо мен азыр бир куплет: көрүнүп көзгө дабдайым, көчөдө жалгыз ак кайың, калтырап туратыр эрди кар басып бутак шактарын.
Нарын музыкалуу драма театрына кандайча кабыл алынып калды?
Мен мектепти өткөндөн кийин чоң кароо сынактарга катышып ушу Бишкекке келип биринчи орунду алып, Бөбөктөр деген ырды ырдап келип ушу биринчи орунду алып кеткем да, ал менин эң биринчи чоң жетишкендигим болчу. Анан кийин ошо кароо сынакта менин устатым деп айтсам болот, менин агайым атам деп айтсам болот, биздин кайталаган кыз чоң талант, керемет адам Жумамүдүн Шерәлиев ошондо мени көрүп калыптыр да. Ошондон кийин эле мени чакырып алып эле: айлана айым, кел, сен жашсың, сен театрга кел деп ошентсе, билесиз да, ал учурда бир артисттер десе жаман дойлор болчу, жакшы дойлор болчу да. Ошон үчүн менин ата энем каршы болуп, анан мен ырдаганы иштейм деп Нарын шаардык маданият үйүндө Гүлдесте деген ансамбльде бир жылдай иштеп калдым. Анан иштеп калсам театрга кеткен атыптыр деген сөздү кушуп, үйдөгүлөр каршы болуп мени үйгө алып кетип калышты. Анан мен ошо үйдө жүргөн кезде Жумамүдүн Шерәлиев кичинекей Запорожец машинесин аялына айдатып алып, ушу аркамдан барыптыр, ушу улуу башын кичүү кылып барып, ушу ата энем менен сүйлөшүп, ушу кыздан бир нерсе чыгат, мындай үйүн жок, бул кайталаңыз үйүн баланын тагдырына балта чаппай, ушу силер жиберишиңер керек, түшүнүшүңөр керек деп атып түшүндүрүп атып, анан мени ата энемдин каршы болгонуна карабай, бирок атам аягында аябай макул болду: мейли балам, барсаң бар, жакшы жүрсөң болду, жакшы өссөң болду деп анан мени узатып жиберишти. Анан мен барып Нарын театрында актриса катары кабыл алындым. Бирок ал жакта спектакль койгондон кийин дагы, спектаклдын аркасында сөзсүз концерт берилчи, анан ырдап да жүрдүм. Кандай ырчы болом деген бир максат жок эле. Театрда көпчүлүгүн баягы актриса катары жүрөсүң да, чоң чоң ролдорду ойнодум, Укейди ойнодум. Укей спектаклинде Чыңгыз Айтматовдун бетме бет спектаклинде Сейден ойнодум, Анкиловдун Солдаттын жезири спектаклинде Палинканы ойнодум, Катеринаны ойнодум Островскийдин Довулунда. Ушундай чоң чоң ролдорду ойноп ырчылыкка деле көп мындай көңүл бөлбөй калдым да. Бирок ошол жылдары 1982 жылы Шерәлиевдин чыгармачылык кечесине ушу Бишкекке келдик. Ошого Фрунзе болчу, өзүңүз билесиз, жана Фрунзе шаарына келип ушу филармонияга ырдаганы келдим.
Сөзүңө Жумакемдин бир ырын угуучуларга тартуулап койсоң.
Сөзсүз мен жанагы Кадырбай Мамбетовдун Укей спектаклинде Укейди ойнодум деп атпаймынбы, ошол Укейде музыкалуу болчу да, ырлар менен аралаш болчу. Ошондо мен Шерәлиев ушу Жумамүдүн агайдын оондоруна жазылган да спектаклдин ырлары, ошондо мен Укейде ойногондо ырдаган ырым бар, ошону ырдап берейин. Ал мени менен өмүр бою жашап келатат, эсимден кетпейт. Ал менен бирге Жумакем мен эсимде.
Жымыңдап сүйүү туш туштан, жылдыздар кулдугургансыйт, чүгөлөй түшүп алып толор, колумду сурап тургансыйт, жылдызым жарыкып маңдайда, жыргалга жаным туңансыз.
Бир ивадырдын тагы
филармонияны босогосун кандай чаттап калдың?
Филармонияга мен ошо Жумамелин Шералиевдин чыгармачылык кечесине келгенде ошону мен байкап аптырмын да. Себеби мени театрдан барбайсың, Фрунзеге дегендей кылышты да, барбайсың, сен ырдабайсың деп. Айым үчүн мен жакшына кайырчумун деп сезип жүрсөм, мен үчүн ырдабашым керек. А мен Шералиевке ага Жумамелин агайга келип айттым, айым үчүн мен барбайм десем, айланайын, сен билесиңби, биздин чоңдор деген сени алып барба, ошо Фрунзеде калып калат, анан бизде ким бар, бир эле ушул болуп атса азыр биздин кармаарыбыз деп ошо сени ичара жибербей атышат деди. Анан мен баягы жаш кезим да айттым, мен Шералиевдин концерти жок эле кетип калам, кете турган болсом айым үчүн мен барбашым керек десем, анан ушу аябай баары менен сүйлөшүп атып, эми барсын, ушуга кантип таштап кетебиз деп атып, ушундай бир укмуш керемет киши эле кантип ушу майрам барып ырдабай коет деп. А көрсө Жумамелдин агай эч ак эле менин экиримди бул филармонияга, оркестрге, аранжировкага кетирип жибериптир, аны билбейм мен. Анан ошентип атып эле баягы себеп болуп атып эле мен келип калдым бияка. Келип концертке чыгайын десем эле филармониянын чоң залында, билесиз да, карам молда Орозов оркестр, анда мондай бир дүпүйүп, бир укмуштай чыгармачылык бир бакубат мезгилге келген учур экен. Оркестрдин алдына чыгып сүртөп, мен айтты, Дүйшөкеева деген ким деп. Анда бизде дирижер Эсенгул Жумабаев болчу. Дүйшөкеева ким деди, мен дедим. Оркестрдин алдына чакырды, келип эле ырдап көрүңүз деди. Анан мен таң калып калдым, эмнеге мен ырдап көрөм деп сүр деп. Анан кайсы ырды билесиң дейт, ырдын баарын билем десем, мен экен деген ырды билесиң дейт, билем. Ада кел анда ошону азыр ырдайбыз. Мен качан колумду мынтип алып таштамайын, созосуң деди. Болуптур деп анан мен экемди ырдап аягында созуп атам, созуп атам, колумду снимать этпейт, созуп атам. Анан бир маалда деп көрсөтүп койду, анан болуптур. Токтоп калсам эле, ой молодец, Казыкина молодец деп эле ал киши оңой менен сүйлөбөгөн киши болчу, ошентип эле баасын берип калды. Анан эле Сартабек Жумалиев жасаптыр мен экиримди, оркестровкалаштырган ошол киши экен. Ал киши келип эле ырдап көрөлү деди, анан бирден репетиция кылдык, анан кечинде концертке чыктым.
Өзүңдүн өздүк репертуарыңда 50-ден ашык ыр бар экен. Жумабедин Шералиевдин, Тагаевдин, Абдыкадыровдун, Жумалиевдин жана башкалардын да. Ошолордун ичинен бассаң турсаң да дайым жүрөгүңдө жашап жүргөн ырлар барбы?
Мурунку авторларыбыз баары чоң таланттар, мен биринен бирин айырмалабайм, бирок бир жүрөгүңө жаккан ыр болот да. Жүрөгүмө жаккан ыр ушу менин Тагаевдин туулган жерим, турпагым деген ыр да. Ошол ырды мен ушул күнгө чейин бул ырдалбай калбайт да.
Анда эмесе Майрам айым Тагаевдин туулган жерим, турпагым аттуу ырынан үзүндү тартуулап койсом. Рахмат Майрам айым, биздин студияга келип маек куруп бергениңизге кутмандуу курагыңыз кут болсун, өнөрүңүз өркүндөп көктөй берсин, бар болуңуз. Сиздер белгилүү ырчы Майрам Дүйшөкееванын туулган күндүн 50 жана чыгармачылыгынын 35 жылдыгына арналган музыкалык баардашын уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алагышев.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.